Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, «Мың бір түн» кітабы жайлы сөз қозғаймыз. Айтып өткеніміздей, әлем әдебиеті мен парсы халық ауыз әдебиетіндегі «Мың бір түн» кітабының маңыздылығы мен жоғары орнына және ондағы ертегілердің негізгі сюжеттерінің әралуандығына байланысты бірнеше бағдарлама барысында осы кітапты қарастыруды жөн көрдік. Бүгінгі бағдарламада Шахризаданың тұлғасын назарға ала отырып, «Мың бір түн» кітабындағы әйелдің рөлін талдайтын боламыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, «Мың бір түн» кітабынан сіздер үшін таңдалынып алынған Абу Ғир мен Абу Сир атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Марилахи Холбектің пікірінше, Шахризада деп аталатын бір әйелді «Мың бір түн» кітабындағы шашыраңқы ертегілерді байланыстыратын тұлға ретінде таңдау кездейсоқ емес, ойланып қарастыруды қажет етеді. «Мың бір түн» кітабын Шахризадаға телу, бұл кітапта жанға жайлы ертегілер мен еркіндіктермен қоса құпия сыр бар дегенді білдіреді. Бұл кітапта әйелдің орны жоғары, ол ер адамның айла шарғысы мен қырағылықпен күреседі. Басқа ертегі әңгімелерде ер адамдар тарапынан атқарылатын барлық батырлық істер, «Мың бір түн» кітабындағы ертегілерде әйелдің артықшылығы саналады. 10-шы ғасырдан былай әйелдер батыста ғайыптан хабардар әрі ағартушы сипатта көрініс тапты. Бұл әйелдер ауылдарда үнемі бүліктердің туындауына себеп болады, және 3 ғасыр барысында саяси істермен шұғылданған. Әйелдердің бір тобы Құдай оларға құқық берді деп санап, Крешшілер соғыстарының үгітшісіне айналып, патшалар мен папаларды жазғырып, халықты көтеріп, болашақта не істеу керектігін айтқан. Франциядағы Жанна д'Арк осындай әйелдер тобының бір үлгісі болып табылады. Исламға дейінгі Ирандағы әйелдердің жағдайына шолу жасай келіп, жау жүрек ханшайымдар мен ақын әйелдердің ер адамдармен тең құқыққа ие болуды талап еткенін көреміз. Мұның өзі әйелдердің оларды жеңіп, ежүрек және сана мен рухтың нәзіктігі тұрғысынан ер адамдардан асып түсе алатынын көрсетеді. «Мың бір түн» кітабындағы Шахризаданың рөлі осы жайтты баяндайды. Зерттеушілердің сенімінше, «Мың бір түн» кітабының негізі болып саналатын ең маңызды ақлақтық мәселе мынау: қалайша әйел тез сенгіш, тез ашуланшақ, надан әрі өктем адаммен теңдесе алады? Ер адам басынан ақ әйелді өлімге кескен. Оған өлу немесе тірі қалу үшін бір түндік мезгіл берілген. Қорғансыз әйел мен өктемде мықты ер адам арасында теңсіз соғыс басталады. Осы теңсіз соғыстағы Шахризаданың қаруы не? Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, «Мың бір түн» атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Абу Ғир мен Абу Сир атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. айтып өткеніміздей, Александрия қаласында Абу-Ғир есімді бояушы мен Абу-Сир есімді шаштараз бір-бірімен дос болыпты. Абу-Ғир өтірікші суайт адам болған екен, ал Абу-Сир шыншыл әрі дұрыс жұмыс істейтін адам болыпты. Бұл екеуі жұмыстары тоқырауға ұшырағандықтан басқа қалаға барады. Сапар барысында Абу-Ғир тамақ ішіп алып ұйықтай береді, ал Абу-Сир тынбай жұмыс істейді. Абу-Сир көп жұмыс істегендіктен ауырып қалады. Ал Суайт Абу-Ғир науқас досын тастап кетіп, жұмыс іздеуге шығады. Әлгі қалада бояушылар қара түстен басқа түс білмейтіндіктен патшаның көмегімен жақсы кәсіп ашады. Қысқасы, Абу-Ғир осы арқылы байып кетіп, оның мата бояу дүкені патшаның бояуханасы деп танылды. Абу-Сир жазылғаннан кейін жұмыс істеуге шығып, ол қалада монша болмағандықтан патшаның көмегімен монша салып, кім қанша бере алады, сонша төлесін деп жариялайды. Содан соң моншаның есігін ашып, сандықтың алдына отырып, жуынушыларды күтіп қалады. Сәлден соң халық топ-топ болып моншаға келеді. Олар моншаға барып, өздерін жуып, қолдарында қанша бар, сонша береді. Түн болмай жатып, моншаның сандығы ақшаға толады. Келесі күні Абу-Сирге патшайым моншаға келгісі келеді деп хабарланады. Абу-Сир бірден бүгін монша ер адамдарға жабық деп жариялайды. Содан соң бір әйел қызметшіні сандықтың алдын отырғызып, төрт қызметшіні моншаға қалдырып, өзі үйіне барады. Патшайым жанындағылармен моншаға келіп, кетерде сандыққа мың ділда қалдырып кетеді. Сол күннен бастап, монша таңертеңнен түске дейін ер адамдарға, түстен кешке дейін әйел адамдарға ашық болады. Бір күні кемеде Абу-Сирге мейірімділік жасаған қыптан моншаға келеді. Абу-Сир одан ақша алмайды. Енді Абу-Ғир жайлы тыңдаңыздар. Қала моншасының танымалдығы Абу-Ғирдің құлағына жетеді. Бір күні атқа отырып, өзінің 8 нөкерімен моншаға келеді. Абу-Сир Абу-Ғирді көргенде өте қатты қуанады. Абу-Ғир: «Ей бауырым, достық деген осы ма? Сенен хабарсыз кеткеніме көп болды. Мен бұл қалада бояухана аштым да өте әйгілі болдым. Ал сен маған бас соқпайсың. Мен сені іздеуден шаршадым. Күн сайын өз нөкерлерімді сенен хабар алу үшін керуен сарайға жіберіп отырдым. Бірақ сенен хабар болмады» дейді. Абу-Сир: «Бір күні сенің дүкеніңе келгенім есіңнен шығып кетті ме? Сен маған ұрлық жасадың деп айып тағып, мені ұрып, дүкеніңнен қуып шықтың» дейді. Абу-Ғир түрін бұзып: «Ей достым, дұрыс естіп тұрмын ба? Сен әлгі мен ұрған адамсың ба? Мен сені танымадым, ант тұрамын. Саған ұқсас бір ұрлықшы болған күнде менің дүкеніме келіп, тауарымды ұрлайтын» дейді. Абу-Ғир осын айтып, мүләйінсіп қалады. Қолдарын бір-бірін ұрып, өз досымды ұрып қара басты мені. Бірақ сен де кінәлісің, неге өзіңді таныстырмадың? Кешірші мені, кінәлімін» дейді. Абу-Сир мейірбандықпен: «Мен сені кешірдім. Енді тұр да моншаға кір. Мен сені өзім жуындырамын» дейді. Абу-Ғир моншадан бұрын бұл жерді қалай ашып, жұмысын қалай қарқындағаны туралы білгім келеді дейді. Абу-Сир патшаның қалай көмектескенін досына айтып береді. Абу-Ғир моншаға барып, Абу-Сир оны жуындырып, содан соң оған шәрбат, шырын береді. Кетер кезде Абу-Ғир Абу-Сирге ақша бергісі келеді, бірақ ол алмай: «Сен екеуміз доспыз, бір-бірімізден айырылмаймыз» дейді. Абу-Ғир: «Рахмет, онда сенің керегіңе жарар бір нәрсе айтамын. Сен салған монша жақсы да әдемі, бірақ бір нәрсесі кем» дейді. Абу-Сир таңданыспен: «Ол не нәрсе» деп сұрайды. Абу-Ғир: «Есіңде болса, біздің қаланың моншаларында риалгар мен әктен жасалған дәрі болатын. Ол дәріні денеге жаққан кезде ағырақ та тазарақ та болатынбыз. Сенің моншаңда сол жоқ. Сен соны жаса да, патша моншаға келген кезде осындай дәрінің барын айт. Содан соң патшаның денесіне жағуға рұқсат сұра. Патша бұл дәріні ұнатып, саған жақсы сыйақы береді» дейді. Абу-Сир: «Жақсы ой айттың, рахмет саған, иншалла солай істеймін» дейді. Абу-Ғир қоштасып кетіп қалады. Суайт Абу-Ғир Абу-Сирдің атына кір келтіру үшін жоспар құрады. Сол себепті моншадан шыға салып, бірден патша сарайына барады. Патшаны кезіктіріп: «Ей патша, мен сіздің досыңызбын. Сізге үлкен құпияны айтуға келдім» дейді. Патша: «Айт» дейді. Абу-Ғир: «Патшаның бұйрығымен қалада үлкен монша салынды деп естідім» дейді. Патша: «Иә, бөгде адам келіп, моншаның пайдасы жайлы айтты. Мен монша салуға бұйрық бердім дейді. Абуғир, сізде сол моншаға бардыңыз ба дейді. Патша, я, бардым деп жауап береді. Абуғир, ана жаман адам тарапынан осы күнге дейін сізге зиян тимегеніне Құдайға шүкір. Егер тағы бір рет моншаға барсаңыз, өлтірілетініңізді біліңіз дейді. Патша неге дейді таңданып. Көңілі қара Абуғир, бұл адам, яғни Абусир сіздің дұшпаныңыз. Ол моншаны сізді өлтіру үшін салды. Оның жоспары сізді моншада улау. Ол уланған дәрі жасады. Егер сіз моншаға барсаңыз, ол сізден ағарып тазару үшін сол дәріні денеңізге жағыңыз дейді. Бұл дәрі улы болғандықтан сіздің өліміңізге келіп соқтырады. Бұл жаман адам өзінің әйел баласын тұтқыннан құтқару үшін христиандардың патшасына сізді өлтіруге уәде берді. Мен де сонда тұтқында болған едім. Бір күні патшадан оған әртүрлі түстерді жасауға рұқсат сұрадым. Патша рұқсат беріп мен жасадым. Патшаға бояуларым ұнап, маған осы қызмет үшін не қалайсың деді. Мені азат етуді қалаймын дедім. Ол қабылдап мені босатты. Содан соң мен осы қалаға келдім дейді. Ардақты ағайын, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.